Уважаеми слушатели, вие сте с традиционният обзор на Радио К2. Днес гости в студиото са политологът Димитър Митев, както и студентът по финанси Адриан Адрианов. Добър ден, добър вечер вече и добре дошли.
Добър вечер.
Добър вечер.
Аз преди броени минути, всъщност преди новините в ефира на Радио К2, разговаря с господин Ивайло Калфин по темата Търговското споразумение за борба с фалшифицирането акта. Знаете, много нашумя напоследък и в интернет пространството, не само също. В медиите се непрекъснато се дискутира въпроса, тканят се гости в предаванията, както и аз съм ви поканила днес да си говорим за това в първата част на нашия обзор. Защо споразумението акта предизвиква толкова много и масови реакции, протести в интернет пространството и у нас, и в света?
Както СОПА и ПИПА, това са два законопроекта в щатите, така и акта е насочен към свободното споделяне на информация в интернет. Съответно, младите хора по целия свят не искат да бъдат обезпокоявани и затова стават протести. Но този път разликата е, че акта е насочена към самите потребители, а докато СОПА и ПИПА са насочени към собствениците на определени интернет сайтове. И че с това нещо се цели спиране на пиратството, така да кажем.
Ами всъщност, ако акта се приеме в вида, в който я познаваме, като изключим последните данни, които излезнаха след срещата на едни асоциации премиера Борисов, но за тях малко по-късно, да, ако се приеме споразумението такова, каквото го виждаме, интернет повече няма да бъде това, което беше.
Да, абсолютно интернет няма да бъде в същия си вид, който е сега. Но със сигурност, общо взето, българите, които използват торент сайтове, няма да бъдат засегнати, тъй като има други така наречени тулове, чрез които може отново да се влиза в сайта и те да се използва съдържанието от него. И нашите торент сайтове Arena.bg и Zamunda, техните сервиси са ситуирани в Канада.
Не, аз ще те поправя, тук не съм съгласна. Според мен точно там ще удари това споразумение. Точно те торент сайтове, които ти спомена, тъй като реално ние нямаме право да разпространяваме информация, чието авторски права не са обявени или пък не са предоставени авторските права на нас, ние да разпространяваме, било то филм, било то музика. Така че именно това ще удари според мен.
Както казах при малко, акта е насочен към крайния потребител, тези сайтове, не към самите сайтове в момента. Но сайтовете се нуждаят от потребители за функционирането. Те имат нужда от трафик. Чрез този трафик те набират средства от реклами. Колкото повече трафик имаш, толкова повече рекламодатели искат да рекламират своите продукти в този сайт. Но както казах, Zamunda и Arena са ситуирани в Канада, което означава, че този закон не важи за тях, тъй като сървъра им не е просто в България и не се обхваща това законодателство. Те дори не са и BG, .BG.
Споразумението още предвижда криминализирането на разпространение на стоки, съдържани с неуредени авторски права. Това е много важно да се отбележи. Криминализиране, да. Не някакви наказания от сорта на глоби. Така че
директно затвор, както видяхме и собственика на Mega Upload, му дадоха 50 години затвор в щатите.
Официално споразумението е насочено точно срещу там да се бори с фалшифицирането на стоки и да защитава авторските права. Обаче виждате последните дни много евродепутати, включително българската опозиция, излезе и каза това, ако споразумението влезе в сила, акта ще наруши основни човешки свободи и права. Вие как мислите? Ще бъде ли отнето правото ни да получаваме информация, както и да споделяме такава и също вече анонимността в интернет май ще бъде под въпрос?
Тя анонимността в интернет отдавна е под въпрос, още с изгряването на социалните медии, Facebook, това е основния бизнес, те от това печелят пари от... Facebook печели пари единствено от разпространяване на информация и продаването на информация. Това е основният бизнес на Фейсбук. Сега дори странното е, че Фейсбук наскоро беше пуснала нещо като линк, как Фейсбук прави пари. И бях сложил и адвертайзинга, рекламите, които излизат в долния десен ъгъл, които са абсолютно незначителни и съм сигурен, че голяма част от ползващите Фейсбук дори не ги отчитат, дори не влизат в тях. Но Фейсбук работи за компании, правителства, които просто шерва информацията на потребителите.
Да, ако си говорим искрено, определено нашите евродепутати, които излязоха и изразиха категорична позиция по въпроса, че акта е грубо нарушаване на свободите на обикновения гражданин и потребителя на интернет, те имат право, обаче вчера стана ясно, че акта ще се ратифицира с резерва. Юридически, възможно ли е подписано споразумение да бъде само частично ратифицирано? Аз напомням, при ратифициране от Народното събрание на акта в частта за интернет доставките трябва да бъде записано, че има резерви и ще се прилага действащото в момента българско законодателство. Затова се споразумели на среща при премиера Борисов представители на IT сектора, доставчици на интернет услуги и депутати от ГЕРБ. В този смисъл всичко, което, с което излизат в момента и медиите ни заливат, казват, няма да имаме свобода на словото, свобода на каквито и да е грубо нарушение на човешките свободи, но ако нашето законодателство си бъде в сила, такова каквото го познаваме, това реално значи, че никаква промяна не ни очаква. Тъй като за да влезе в сила това споразумение, от нещата, които съм проучила, това значи, че трябва да се промени законовата уредба на нашата страна.
Да, сигурно, ако влезе акта в сила за Европейския съюз, затова трябва да се промени българската конституция. Със сигурност, за да може да има някакъв ефект от самия законопроект. Иначе, аз не виждам смисъл. Ако сме по старото законодателство, което функционира в момента, това означава, че ако някой нарушава моето лично пространство и следи какво прави, в какви сайтове влизам, това означава, че аз мога да го осъдя, тъй като той е нарушил закона за личната информация и личното пространство.
Може ли аз да
взема отношение по Димитър Митов
въпроса? Според мен е целта на всякакви такива нормативни постановки е преди всичко да бъдат задоволени двете страни. Разбирате, че абсолютно нормално всеки човек, който е създал определен продукт, интелектуален, било то филм, музика или каквото и да е друго, е нормално да не му е приятно, когато неговата продукция се разпространява сред хората, без той да получава дивиденти.
Безспорно, да.
От това нещо. От друга страна стои въпрос с свободите на гражданите. В почивката, като си говорихме, аз ви споменах пример, че в Китай един имейл, който, знаете, имейл се получава за части от секундата по интернет, един имейл се получава там в рамките на една седмица, защото всяко текстово съобщение се прочита от съответните служби. Ние, нали, не искаме такова нещо да...
Със сигурност, поне аз не искам. Да, не знам за вас.
Да се случи в България. Но съответно и авторските права трябва да бъдат защитени. И аз дори бих искал да споделя, че според мен интернет потребителите в България имат някаква култура, която е като имунозащита на българското авторско право. Ако сте забелязали български филми, става въпрос за новите български филми, много трудно може да ги намерите в интернет пространство, защото има интернет потребители, поддръжници, които казват, не, ние искаме българското киноиндустрия да се развива. И затова ние няма да позволим това нещо да се разпространява безплатно. Така че има много варианти, както и в други държави, където се плаща определена минимална сума. Примерно, ако един билет в киното ви струва 10 лева, плащате 2 лева и може да гледате този филм веднъж през вашия компютър. Така че аз смятам, че няма нищо толкова фатално в това споразумение, още повече с това, което е записано, което вие цитирахте като допълнение от министър-председателя Бойко Борисов, че ще се прилагат действащите постановки на българското законодателство.
Между впрочем, това споразумение, ратифицирано с резерва в последствие, ако се ратифицира, разбира се, според госпожа Илияна Йотова, която беше мой събеседник по-рано днес, е хвърляне на пръст в очите на гражданите. Как ще коментирате това?
Аз смятам, че може да се така, чисто исторически, ако погледнем, винаги е важно политика хем да устоява националния интерес, хем обаче да бъде в някакъв консенсус с другите държави и с съответно международните спогодби. Ако приеме чак един нормативен акт, наложен от Европейския съюз, ето министър-председателя казва, ето ние приемаме го, само че спрямо действащото българско законодателство. Но аз не смятам, че това, че това споразумение се приема чисто така формално, за да задоволиме изискванията на Брюксел. За 2011 година, както знаете, полицай на годината стана господин Явор Колев,
да,
от сектор компютърни престъпления. Така че със сигурност, приема ли се това споразумение, ще има още по-големи основания за защита на авторското право от страна на съответните органи. И отново повтарям, че най-важно да има баланс между авторите на интелектуалната продукция и съответно свободите на потребителите.
От опозицията казва, че това споразумение ще доведе до полицейщина, не до защита на авторските права.
Аз се съмнявам, че това ще стане така. Дано да не стане като в Китай, но мисля, че всичко е така. Ще бъде в едни разумни и премерени граници.
И аз се надявам Адриан, това нещо, но бих погледнал нещата от друга гледна точка. Всъщност България какъв пазар е? Малък, голям пазар за филмова индустрия, музикална индустрия. Колко хора всъщност могат да отделят от мешните си средства, за да си закупят...
Малко.
Оригинално DVD или оригинално CD на някоя група. А аз познавам много хора, които наистина отделят пари, за да си купят дискове на любимата си група, но това са точно определени групи, които наистина са стойностни за тях. И те отделят за тях пари. Да. Но пък пазарът е много голям. Има милиони групи.
И очевидно няма да имаме друг избор, освен да отделим, ако ни се слуша музика.
Да, но пък и цената не е хич малка. Един диск, лимитирано издание или нормален, започва от 20 лева нагоре. Стига до 33-35 лева. DVD-та варират между 30-40-50 лева.
Така
е. Зависи пак от изданието.
Това е една от основните причини, поради която протест на 11 февруари ще има. Независимо от това, че премиерът и парламентарната група на ГЕРБ излезе с становището, че споразумението ще се ратифицира с резерва. Но въпреки това, потребителите на интернет не се отказват от своя протест, нито в България, нито по света. На 11 февруари този месец, знаете, излизат в три града на България. В световна щаб също ще има реакция против това споразумение. Между впрочем, познавате ли хора, които ще се включат в протестите?
Да, аз познавам. Смея се, ще отида на протеста, тъй като съм против акта. Интернет е създаден с една основна идея – споделяне на информация, свободно споделяне на информация. Интернет не е създаден от правителства. И основната му идея е просто свободно споделяне на информация, всеки да си изкаже мнението свободно и така. Правителства нямат право да се месят. Тук това е гледна точка. Винаги, когато някой юзър във форум, той пише собствено мнение. Това не е медия, която после да понесе някакви отговорности, е изразяване на мнение.
Така.
Аз съм съгласен с колегата, че е нормално да има реакция на обществото, когато в една демократична държава свободите на хората са така директно застрашени, както в случая. Но мисля, че винаги може да се направи един много добър баланс между едната и другата страна и да се въведат удобни и достъпни съответно начини за българските потребители да си закупуват в интернет авторска продукция. Мога да ви дам един логичен пример, не знам доколко удачен, с паркирането в София. Докато нямаше SMS изпращане за платено паркиране на час, хората попълваха едни талончета, те още ги попълват, но там можеше да се смолив, че така зачертаеш от тук, да изтриеш с гумичка и така да имаш много и от едната и от другата страна. Намалени приходи за общината и съответно недоволни граждани. Както по аналогия, може и с SMS да се заплаща, то и в момента съществува в доста сайтове, да се заплаща и съответно изтегляне на съответния интелектуален продукт. Въпросът е, че
тези на достъпна цена.
На достъпна цена за българския пазар. Сега не може да кажем, се пращат SMS за 25 лева, за да се изтегли един филм. Въпросът е, че това нещо, като съществува в момента в българските сайтове, тези пари не отиват при авторите на интелектуалната продукция, а при собствениците на сайта или сървъра, който съответно разпространява този продукт. И според мен не е толкова сложно да се уреди чисто нормативно цялата тази процедура и на достъпна цена да може българският потребител, без да му се меси някой в личното пространство, примерно да се коригира информация, блогове, да се, примерно както специализирания съд искаше всяка информация за него да бъде съгласувана предварително. И според мен няма нищо страшно. Значи аз не мога да си представя, че 21 век в Европейския съюз може да налагаме такива тоталитарни практики.
Недоволство обаче има. Няма нищо страшно, но народа нещо се бунтува. И на 11 февруари, даже много включително в социалната мрежа именно, са заявили, че ще излязат на протест пред НДК и ще изкажат своята позиция. Между впрочем, също, групи в интернет стартираха инициатива, с която заляха пощите на нашите евродепутати. Господин Калфин преди малко потвърди в нашия ефир. Това на какво се дължи? На ниска информираност? Или пък не, просто хората се страхуват да не би наистина да се посегне на свободата им?
По-скоро е страха, според мен. И страха идва не до толкова какво представлява акта, а от това, че е подписан тайно.
Така, друга важна тема. Споразумението беше подписано без обществен дебат.
Именно. Такова нещо трябва да има обществен дебат. Както бяха и Сопа и Пипа. Сопа и Пипа, то знаеш от самото начало какво представляват, към какво се борят, в какво се насочи, но ето, видяхме, имаше дебат и повечето конгресмени в щатите оттеглиха своите желания за осъществяването на този законопроект.
Да, но от опозицията...
Но там има много голямо лоби от страна Силиконовата долина и филмовата индустрия. Даже бях гледал, чел някаква статистика, която се казва, че Силиконовата долина е лобирала от сорта на 9 милиарда долара. Им е струва лобито на филмовата индустрия, Холивуд, към 11 милиарда долара.
Според мен, ако мога да добавя...
Да, Димитър Митев.
Има една последователност на подобни събития, както и миналата седмица, когато бяхме тук с вас и обсъждахме дали в България има полицейщина, превишаване на полицейските правомощия, ограничаване на свободите във връзка с случаите в Перник, в Ботевград.
Да.
И ето една седмица по-късно идва и информацията за това ограничаване на свободите в интернет и просто чист рефлекс на едно свободно демократично общество да иска да бъде информирано. И аз съм съгласен с колегата, че не само тук, но и в много други случаи, при много такива дискусионни и спорни политики, правителството не провежда достатъчен обществен дебат, няма достатъчна информираност и се приемат важни закони на тъмно.
Те казват, че дебата се застои сега. Все още нищо не е решено. Знаем всички, че за да влезе в сила това споразумение, то подлежи на ратификация. Първо от нашия парламент ние трябва да го одобрим. Независимо с резерва или без, няма как това да ни засегне, ако не го ратифицираме. Така че те казват, ето сега ние даваме възможност да се дебатира по темата.
Интересното, между другото, тук е, че акта не е първия законопроект, който се опитва да наложи една рестриктивна мярка към потреблението на материали без авторско право. Това се случва и преди, дори определени компании по света се прави такова нещо. В Германия, между другото, половината съдържание на определени сайтове е блокирано. И просто потребителя не може да го види. Аз имам много приятели, които учат в Германия и когато си разменяме музика в YouTube, те ми казват, не мога да го видя. Това е блокирано при нас. Така че хората си намерили начини, нали, да се справят с пиратството. Но странното тук е, че това е насочено към YouTube, който пак е сайт за свободно споделяне на видеоклипове и то си има там вече компании изградени, които се занимават само с това нещо. Примерно Vevo е една от най-големите компании в YouTube, която просто се изхранва от един канал и всички големи, известни имена в музикалния бизнес имат там, си шерват музиката, за да бъде свободно стъпно, но идва от гледна точка на това, че ти трябва да си заплатиш, за да можеш да влезеш в YouTube и да гледаш определени неща. Плаща се месечна такса към доставчикът и на интернет. Давам един друг конкретен пример. Virgin, компанията в Англия, и те са в целия свят по принцип, в България ги няма, те имат специални договори за Facebook, за YouTube, за Twitter, че трябва да си плащаш.
Да, аз ако мога така да добавя в тази връзка, бих искал да кажа, че общественият дебат, както вие, госпожица Кръста, нали, казвате, че ето, управляващите казали, че в момента съществува. Обществен дебат
Димитър Митев.
Паралелно ако мога да сравна, не се проведе и за шистовия газ. Когато беше голямата дъндания с шистовия газ, имаше протести на хората, имаше, минаха едни хора и събираха подписи, имаше движение в интернет. Обществен дебат значи да се извикат заинтересованите страни и да седнат на една маса. При една публична информираност, било то в формата на пресконференция, било то в формата на дискусия между парламентарни комисии в Народното събрание с участието на представители на гражданското общество. Да. Правя така препратката с шистовия газ, защото тези дни господин Иван Костов излезе с една много интересна информация, която представлява доклад на институт по институт Камбан, който се занимава именно с тези геопроучвания, както и с доклад на Минно-геологския университет на научния колектив, където красноречиво беше показано, че проучванията за шистов газ в вида си, в който те са били предлагани, са правени в България през последните години стотици и хиляди пъти и са доказано безопасни.
Точно,
и,
да.
Да, и беше
това,
поставена...
Това е много, много интересна гледна точка.
И господин така Костов постави въпроса последния начин. Ако ние бяхме направили тези проучвания, това не означава добив, просто правим проучвания, които съгласно БАН, съгласно института на БАН и Минно-геологическия университет са безопасни. Правим тези проучвания и откриваме, че имаме шистов газ. Ами тогава, като отиваме на преговори за цената на газа с Газпром, с нашите руски партньори, едно е да кажеш, че имаш залежен еди колко си милиона или милиарда кубика шистов газ, друго е да кажеш, че нямаш нищо.
Така е, безспорно.
Така че, според мен, цялата тази драма с протестите с шистовия газ, може би, вероятно са били един добре режисиран сценарий от заинтересована страна.
Ами, аз не знам дали мога да твърдя такова нещо, но е факт, че в момента ето сините се обявяват за отмяна на забраната за проучване на и добиване на шистов газ. Ако се замислим, в това има известна логика, тъй като наистина обществения дебат го нямаш. Хората прибързаха, независимо дали са се влияли от нещо или не, те излязоха, протестираха и премиерът каза в крайна сметка, след като не го искат, няма
значи,
да...
Малко странно е държавата да не попита своя научен си институт, Българската академия на науките, какво е мнението по тази важна тема. Да не попита най-големите си мозъци на държавата, всъщност, кое е вярно и кое не е вярно. Ами да се води от такива от протести от подписки в интернет. Аз не казвам, че гражданите нямат право, нали, да се опакват, но просто в този случай, както и в сегашния случай с споразумението за интернет, обществен дебат под формата, под която трябва да съществува, просто няма. Провеждат се едни такива, премиера казал...
Дискусийки,
такива едни нелегални, така на кръчмарско ниво се водят дебатите за политиките.
Тук съм напълно съгласна с политологът в студиото Димитър Митев. Така, ще видим какво ще се случи по темата, но да се надяваме, че реалният стойностният дебат предстои и ще се състои. Нещо друго. Освен, че нарушава правата на крайния потребител, от опозицията казват, че акта, ако влезе в сила, ще предизвика и цензура в интернет. То нещата са навързани в този случай. Значи, ако нямаме право да говорим, дали ще ни цензурират, при условие, че ние въобще нямаме такова право да бъдем пълноправни, свободни граждани и така нататък. Обаче, предстои да се види, както се казва. Така, друго. Всъщност, интернет подлежи ли на подобен тип регулация? Аз това се питам. Ние хубаво ще го регулираме, ама то възможно и заобщо да се случи.
Ами за момента интернет не е регулиран, тъй като той всеки не... може да шерва абсолютно всичко. А цензурата, за която ти говориш, тя е по-скоро в споделянето на пак съдържание с авторско право.
Да.
Примерно искаш във Фейсбук да споделиш реклама на Coca-Cola. Е абсолютно невъзможно за теб. Давам го просто като пример. Абсолютно невъзможно е.
Да.
И от гледна точка на това, това е цензурата. И тя абсолютно безсмисля вече всичко друго. Това е интернет, който го познаваме.
Да, но официално това споразумение акта Не, не се отнася само до филми, торенти и така нататък.
Не, не, то засяга всяка една компания.
Да, абсолютно, да, но, но всъщност виждате как общественото внимание е насочено именно към тази му част. Към частта с това да бъдем ограничени от това дали ще сваляме, дали ще качваме торенти, филми, музики и така нататък. И всъщност почти никой не обърна внимание на това, което каза министър Трайков. С помощта на, на акта ще бъде предоставена защита на българските производители. Защо пък да не погледнем нещата и от тази страна?
По-скоро върху кои производители той се фокусира? Това е въпрос.
Трябва да го питаме.
Трябва, да, определено. Тук трябва да се доизясни, тъй като България е много малък пазар и производителността, тя може да бъде свързана с селско стопанство. Аз реклами на селско стопанство не виждам. Никъде. Това включва и земеделие, и,
значи аз,
и много други сектори.
Да опиша един цикъл, който ще нагледи ситуацията. Според мен регулация в защита на авторското право в интернет е необходима. Дам ви най-простия пример. Популярна поп-фолк певица започва да продава своите песни, своята продукция в интернет. Съответно, за всяка изтеглена песен тя получава средства като авторско право, а тя като продаден продукт съответно дава отчисления към Национална агенция по приходите. Да. И там органа, който, държавния орган, който трябва да взима съответния данък или налог. Към момента какво съществува? Качват се безразборно всякакви музикални произведения в интернет, за които не се плаща нищо на авторите. Съответно, авторките ходят по нощните заведения в София, получават 5000 лева на ръка и после казват, че са получили 500 лева. И по този начин най-елементарен начин е това да се укрият пари и доходи от държавата. Така че с тези регулации, с тези стъпки, наистина България ще придобие един по-цивилизован облик. И съответно и приходите в държавната хазна ще се качат. И защото такива са стъпките. Ето колегата каза, в Германия действително клипове в YouTube не са достъпни. Не всички клипове са достъпни. Много сайтове частично се показват, защото насякъде се иска плащане. А може ли да кажем, че Германия, например, е тоталитарна държава, или че не е европейска, или че не е демократична? При положение, че тя дърпа целия Европейски съюз.
Така е.
Така че трябва да въведем тези европейски практики, но наистина не може да говорим за ограничаване на лични свободи и контрол върху лична информация.
Добре, да се върнем пак на торен сайтовете. Млади хора като нас, главно, ако трябва да си признаем, ще излезнат на протест, главно заради тях. Това, че няма да могат да свалят филми както преди в количеството, в което са сваляли, дали изобщо ще свалят, това е друг въпрос вече, предстои да се разберем. Но ако в крайна сметка тези торент сайтове бъдат забранени, какво се случва? Ние трябва да имаме възможност в интернет да гледаме филми онлайн чрез минимална такса, както спомена господин Митев по-рано днес. Аз искам да насоча дискусията в една друга светлина. Ако ние нямаме възможност да теглим филми, да използваме интернет както сме го използвали до сега, това означава ли, че ще се засилят позициите на медиите? Тоест, българинът като няма пари да си купи филмче или да си го поръча по интернет, да го наеме по интернет, той ще гледа телевизия. Няма начин да не гледа, нали така?
Наистина интересен.
Димитър Митев.
Интересен поглед върху въпроса е това, но аз категорично не смятам, че ще се премахне възможността да се гледат филми онлайн срещу заплащане. Дори според мен това е точно пътя, по който ще тръгнат нещата.
Аз би го подкрепил.
Да, Адриан Адрианов.
Не знам дали си спомнят преди. Даже мисля, че още съществува. Имаше DataBG и FreeTechnoLink. Да, DataBG, какво направиха? Те всъщност го направиха платено. С SMS.
Да, но тези SMS пари дали отиват при авторите? Това е въпроса.
Това е въпрос, да, но тук при DataBG случая беше малко по-засукан, тъй като полицай номер 1 е мъртвочет на собственика на DataBG. И там нещата бяха доста така замазани.
Това е интересна информация, да.
Да. Това беше излязло преди години, си помня по медиите. Въпросът е друг. Тъй като този закон е насочен примерно към филмовата индустрия, към музикалната индустрия, въобще към всичко, което съдържа авторско право, трябва, според мен, самите торент сайтове да закупуват авторско право, което да могат да споделят. И вече те да си сложат някаква цена, месечна, примерно такса, за сваляне на определено количество филми или за неограничено сваляне, и тогава пак хората да си свалят, ще си плащат.
Значи още веднъж само
Димитър Лев, да.
Да, да, накратко да, накратко, да обобща. Да. Според мен в такова споразумение или съответно законодателни промени в България трябва и двете страни да бъдат хем задоволени, хем да е достъпно преди всичко за потребителите. Защото ако тръгнем по пътя, нали, да търсим дали може да се прескочи такова нещо, ми най-простият пример е WikiLeaks. Разкриване на държавни тайни на Съединените американски щати. В продължение на колко време, без да може това нещо да се спре. Така че ако искат хакерите, интернет специалистите, винаги могат да заобиколят закона. Но трябва така да се направят нещата, че и авторите, и потребителите да са доволни.
Така е, да. Съгласна съм. И с това ще завърши първата част на нашия традиционен обзор. Обзор, извинете, говорихме по темата за АКТА. Търговското споразумение за борба с фалшифицирането, което България подписа. Гости в студиото са политологът Димитър Митев и студентът по финанси Адриан Адрианов.